Filiālis Ezerkrasti – pakalpojumi. Filiāli Ezerkrasti nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem institūcijā uzņem, pamatojoties uz sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumu par valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu. Sociālā pakalpojuma mērķis – nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā pakalpojuma saturs – ēdināšana ne retāk kā 4 reizes dienā vai pēc nepieciešamības biežāk, dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, gultas piederumu, gultas veļas, dvieļu un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošināšana, atbalsts pašaprūpē, atbalsts sociālo prasmju un iemaņu apguvēja saglabāšanā, pēc personas vēlēšanās, garīgās aprūpes nodrošināšana atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai, atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā, klienta nodrošināšana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, klienta vajadzībām atbilstošu veselības un sociālās rehabilitācijas pasākumu paketes nodrošināšana, tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta Ezerkrasti, autobusi, vienas vides pieejamība filiālē Ezerkrasti, automašīnu stāvvieta uzbrauktuve riteņkrēsliem kontrastējošas marķējums uz kāpnēm balss paziņojumi lifts veselības punktu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām filiālē Ezerkrasti, valsts sociālās aprūpes centrs Rīga veselības punkts Berģi ielā 142 Rīgā ārstniecības iestādes kods 0100043 atbalsts personām ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai veselības punkts atrodas filiālis 1. Korpusa 5. Stāvā. Ieeja ēkā nodrošināta ar uzbrauktuvēm klientiem ar funkcionāliem traucējumiem un iestādē pieejami pielāgoti lifti veselības punktā, kur tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejama atbilstoši pielāgota tualetes telpa. Veselības punktā klientiem ir iespējams saņemt konsultācijas pie sekojošiem speciālistiem – internists, psihiatrs, fizioterapeits, ergoterapeits, masieris, podologs. Fizikālās terapijas māsa veselības punktā tiek nodrošināta pastāvīga medicīnas māsu aprūpe. Klientiem tiek nodrošināti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi ar filiālis ārsta vai ģimenes ārsta nosūtījumu sekojošās medicīnas iestādēs. AS Veselības centru apvienība poliklīnika Jugla, Juglas iela 2 Rīga, tālri 67521270 Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs Gaiļazers, Hipokrāta iela 2 Rīga, tālri 67610 Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs Lods, Hipokrāta iela 2 Rīga, tālri 67610 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs psihiatriskās palīdzības dienests, Tvaika iela 2 Rīga, tālri 67080142 laboratoriskie izmeklējumi CAE Gulbie laboratorija, Zemitānu laukums 13 Rīga, tālri 678012 klientiem citi medicīnas pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana valsts sociālās aprūpes centra Rīga klientiem SIA klīnika Denta, Brīvības iela 230 Rīga, tālri 67553339 tālri 20289289 redzes korekcijas līdzekļi SIA Artoptika, Brīvības gatve 237023 Rīga, tālri 26577896 SIA ārstes Margaritas Puķītes prakse ārsts ginekologs. Evelis iela 6 Rīga, tālri 29501227 klientiem ir iespējas saņemt viņu funkcionāliem traucējumiem atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus. kā arī surdotehniku un tifotehniku. Vsija Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari struktūra vienība Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs, Ventspils iela 53 Rīga, Tālvr, 67 552 350, biedrība speciālo palīglīdzekļu parks, Mūrjāņu iela 1 Rīga, Tālvr, 25 522 788. Sija Latvijas nedzirdīgo savienības surdo tehniskās palīdzības centrs, Elvīras ielā 19 Rīga, Tālvr, 67 611 660. Latvijas neredzīgo biedrība tifotehnikas nodaļa, Braila iela 5 Rīga, Tālvr, 67 533 828. Papildus informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt veselības punktā veselības aprūpes sektora vadītājs Tālvr, 67 994 431.